Velkommen til Fornybarn, podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Aslak Øvrås.
Og jeg heter Robert Kippe.
Og du, verden for en spennende dag der I dag.
Ja, det det. Det pågår en auksjon. Den pågår vel I Oslo, jeg skulle ikke si at den pågår nede I Sørlige Nordsjø 2, men det vel her I Oslo det skjer.
Det en havvindauksjon I hvert fall.
Ja.
Ja. Og den skal vi straks komme tilbake til.
Ja, det skal vi. Men først, hvilken gjest har vi med oss?
I dag får vi besøk av Ragnar Semundset. Energiråd ved Norges delegasjon I Brussel. Han har vært her I 4 år og snart på vei hjem, og vi skal oppsummere litt og høre hvordan det har vært å følge EUs håndtering av energikrisa på nært hold, blant annet.
Ja, det blir spennende. Og så var det her auksjonen da.
Ja.
Ja, vi har jo holdt igjen innspillingen I det lengste, for vi håpet vel egentlig at den skulle være over, at vi hadde en avgjørelse før vi startet innspillingen, men det pågår altså fortsatt.
Ja, for de startet 9 I dag morges, og dette kunne vært over på 40 minutter, men ja, det var jo noen som var bekymret for at det ikke skulle komme noen bud I det hele tatt. Det har det åpenbart gjort.
Det har det, vi vet med sikkerhet at det minst 2 konsortier som med og byr.
Ja.
Og det veldig bra at det budkrig da.
Ja, så nå kriger de om?
Det jo 23 milliarder som støttetaket.
Men de kriger om det laveste budet da.
Det handler om å være billigst her.
Hvem som kan bygge ut til lavest mulig pris. Det sånn det lagt opp.
Ja.
Og så er det sånn at hvis de vinner på et bud og markedsprisen går over det budet, så det vel en gevinst å hente for staten.
Riktig.
Hvis markedsprisen går under budet, så får de støtte.
Ja.
Sånn litt enkelt forklart da.
Ja, men det ikke dårlig forklart det der, Aslak.
Så det en form for risikodeling.
Ja. Ja. En tosidig differansekontrakt, som det kalles.
Der har du faguttrykket. Ja. Og betyr dette at havvind-eventyret I gang?
Nei, det gjør jo ikke det, for å være litt som partpuppel, men altså, det jo en jubeldag. Vi vet jo at noen nå får tildelt eneretten på et prosjektområde, og så skal de jo levere en sånn prosjektspesifikk konsekvensutredning og sånn, og vi skal vite at det her bærekraftig og at det gjøres ordentlig, og så kan de søke om konsesjon.
Ja, og da skal det bygges ut etter hvert kraft nok til å produsere 7 terawattimer I året?
Ja, det riktig.
Det ikke småtteri?
Nei, det en betydelig mengde.
Nok til en ganske stor by?
Ja, og det nok til at vi kunne ha sendt noe sørover og spørre meg, men det,
oi.
Det gjør vi ikke.
Politisk brandfakkel?
Ja, sånn ble det.
Nei,
men,
alt skal til
men
Norge.
Men det viktigste, Aslak,
ja.
Det her jo en jubeldag.
Ja.
Altså, jeg tror vi kan si at nå vi veldig nære å være I gang med havvind I Norge.
Ja. Ja. Og hvor går veien videre fra sørlige Nordsjø?
Da går den nordover til Utsira Nord, hvor ja. Det snakk om å bygge flytende havvind.
Og der skal det komme mer informasjon fra regjeringen innen utgangen av mars. For vi venter jo på en utlysning der også, men der stilles det litt andre krav. Det mer kvalitative kriterier som må godkjennes av ESA, et cetera.
Ja, og det et litt annet havområde. Det nærmere land, men det djupere, så det skal være flytende, og det litt annen øvelse enn å bygge bunnfast. Da.
Men veldig viktig for norsk leverandørindustri særlig, da, som har veldig god kompetanse på offshore-installasjoner, og som trenger noen ordentlige prosjekter å komme I gang med.
Ja, og det jo Sørlige Nordsjø 2 som unntaket, for det meste av det som blir sannsynligvis da, blir utlyst av havområder for havvindenergi I Norge, vil jo være ved bruk av flytende teknologi.
Ja, og vi håper på en ny runde allerede neste år, for NVE har jo pekt ut en hel masse områder langs kysten som kan være aktuelle for havvind.
Ja, det her kan bli stort.
Yes, da får vi bare holde oss fast I spenning og sette over til gjesten vår.
Vi gjør det.
Ragnar Semundset energiråd ved Norges EU-delegasjon I Brussel, en jobb han har hatt siden høsten 2020. Før det jobbet han nesten 10 år I olje- og energidepartementet, blant annet som underdirektør I seksjonen for EU og EØS. Han har også vært taleskriver for Ola Borten Moe. Og før det igjen jobbet han ved EUs delegasjon til Norge. Velkommen til Fornybaren, Ragnar.
Takk for det.
Du har sittet på mange sider av bordet.
Det kan du si.
Mm. Ja. Og fornøyd med det?
Ja, det spennende å se verden fra ulike perspektiv.
Du, hvordan var det å være taleskriver for en EU-kritisk senterpartipolitiker, når du selv åpenbart har vært brennende interessert i det norske samarbeidet med EU?
Ja, det kan du spørre om. Det var jo da egentlig mine første to år i olje- og energidepartementet. Det er jo ikke en politisk jobb, men du kommer jo veldig tett på politikere, og det er spennende. Så, og det betyr jeg skrev jo taler for olje- og energiministeren, Ola Borten Moe. Jeg skrev taler for statssekretæra, deriblant en kar dere kjenner veldig godt i Fornybar Norge, tror jeg, som heter Per Rune Henriksen. Han var også der på den tida.
Ja visst, nåværende i Eviniet.
Og han ser jeg også i Brussel stadig vekk, og veldig glad for alle som reiser til Brussel for å løfte norske perspektiver i debatten her nede da. Og ellers så må jeg jo si at å jobbe for Ola Borten Moe, det, han satt jo der og hadde som oppgave å utføre regjeringens sin politikk, styrte på Soria Moria-erklæringen, og det må jeg si at han gjorde på en veldig sånn ordentlig og skikkelig jobb. Han hadde jo veldig tett kontakt for eksempel med den daværende energikommissæren i EU, som hette Günther Oettinger. Og så tenker jeg også at det å ivareta norske interesser overfor EU handler jo også av og til om å være litt tydelig og i saker der det kan være konflikt. Sånn at det er ikke nødvendigvis et stort problem om vi har statsråder som har veldig sterke meninger den ene eller andre veien i forhold til i hvert fall spørsmål om norsk EU-medlemskap for eksempel. Da. Men det er jo et spørsmål som kanskje ikke har vært så aktuelt på noen år uansett.
Men betyr det at en, la oss si, EU-kritisk statsråd kan følge like godt med på det som skjer i Brussel som en som drømmer om at vi skal bli fullverdig medlem?
Ja, altså jeg opplever jo i hvert fall de årene jeg har vært i departementet, og sånn jeg har sett det, så opplever jeg at vi jevnt over har veldig seriøse, gode folk i politisk ledelse som er opptatt av å gjøre en ordentlig jobb på vegne av Norge når de reiser til Brussel, og det tenker jeg er en veldig god ting da, ved det norske systemet.
Mm. Det er mer enn to år siden Europa ble rammet av energikrise, da Russland begynte å strupe gassleveransene. Hvordan synes du EU har håndtert situasjonen?
Det har vært ganske interessant å få lov til å følge det herfra, og litt sånn tett på. Det har vært sagt sånn litt på fleip da, tidligere, at EU er et system som fungerer best i krise. Det er nok å dra det litt langt, men det er ikke helt feil heller, fordi at altså, dette EU-systemet er jo et ganske tungrodd, stort, litt tregt og kjedelig byråkratisk system, og under normale omstendigheter så tar det ganske lang tid fra kommisjonen vurderer å legge fram nytt regelverksforslag. Dette skal utredes, og det skal jo gjennom en del komiteer, som vi for øvrig har norsk deltakelse i også, gjennom EØS-avtalen. Så sånn sett skal vi være glad for at det takk litt tid. Så bruker kommisjonen litt tid på å skrive et forslag, det legges fram, det sendes til medlemslandene i rådet, det sendes til Europaparlamentet, og det kan jo gå måneder og til og med år før disse takene kommer til endelig beslutning. Men i en krisesituasjon, sånn som vi sto midt oppi i 2022, så var det overhovedet ikke tid til å holde på den måten. Og da så vi et EU som evna å ta beslutninger i et ekstremt høyt tempo. Gjennom høsten så brukte kommisjonen en unntaksbestemmelse i EU-traktaten som gjorde at det kun var nødvendig med rådet sin tilslutning, og rådet er jo da medlemslandet. Der sitter på energiområdet, så klart energiminister, og det betyr at hvis energiministeren var enige om for eksempel at nå må vi få fylt opp europeiske gasslagre, eller at nå må vi kutte i europeisk gassforbruk, eller nå må vi spare på strømmen, få ned forbruksstoppet, ja, da kan de ta den beslutningen egentlig umiddelbart, og det var det vi så. Kommisjonen kunne legge frem et forslag. Noen få dager etter så var det et energiministermøte. Energiministeren sier at ja, vi har ikke noe annet valg og dunker gjennom dette regelverket. Og det at de evna å gjøre det gjennom denne høsten var viktig. Det ble ikke perfekt lovgivning, men de greide å stå samlet og komme med et samlet svar til den, i den situasjonen de sto i.
Var du mest imponert over at de fikk til rent bortsett fra tempo i det hele?
Nei, jeg er mest imponert over at de greide å stå samlet. Altså, beslutningen som var tatt i løpet av høsten 22 var ganske... det var beslutninger som du ikke hadde kommet til å sett i en normal situasjon. Til dels kontroversielle, knyttet til... vi var inne på å fylle gasslagret og spare på gassen, var ikke spesielt kontroversielt. Men det å ta inntekter fra energiselskaper og redistribuere det, å få inn solidaritetsklausuler for hvordan medlemslandene sammen skulle dele på den gassen de hadde. Du hadde noen ganske friske diskusjoner knyttet til felles innkjøp av gass, for eksempel, og ikke minst denne diskusjonen om, ja, for å si det litt tabloid, da, en makspris på gass. Dette var veldig vanskelige spørsmål, men de greide å enes om det, og utad og mot de sto jo der med en med et stort naboland som helt åpenbart prøvde å kjøre splitt og hersk. Det lyktes de da her i Brussel å håndtere, og det tenker jeg er det aller viktigste som skjedde den høsten.
Og hvordan har de krisegrepene som ble tatt da påvirket den store omstillingen som EU sto i fra før, altså det som handler om klimamål og andre viktige mål?
Ja, det er også veldig interessant å se, for nå har vi jo en kommisjonspresident som heter Ursula von der Leyen. Hun er jo nå på slutten av sin mandatperiode, så får vi se om det blir en ny mandatperiode for henne. Men en av hennes store saker var jo denne grønne given. Noe av det første hun gjorde var å foreslå regler for å kutte klimagassutslipp, for å få på plass en europeisk klimalov. Og i forbindelse med dette så kom jo det som mange kjenner som den store Fit for 55-pakka, som var en, egentlig enkelt sagt, revidering av alt dette i andre regelverket, ikke minst på energisiden, for at det skulle være tilpasset målsetningen om 55% utslippskutt innen 2030. Der er navnet Fit for 55, som vi hadde litt moro med det her i Brussel. Litt snodig navn. Det er altså ikke en sånn treningsklubb for middelalderne eller der omkring, men det er det som er logikken bak navnet, da, i hvert fall. Og det som er interessant å se er jo at gjennom energikrisa så har du nærmest fått forsterka og framskynda denne grønne given, fordi at det er ikke lenger bare klimahensyn som ligger til grunn. Forsyningssikkerhetssituasjonen til EU, tiltaka for å bedre forsyningssikkerheten, er et godt støkje på vegen, de samme som det du trenger for å oppnå den grønne given. Du trenger å energieffektivisere, du trenger å bygge ut mer fornybart, du trenger å gjøre noe med europeisk bygningsmasse, og så videre, og så videre. Og det er jo akkurat det vi har sett har skjedd her.
Hva kan Norge lære av Europa for å kutte utslipp raskere enn det vi gjør i dag? Det går jo sakte.
Vi har støtt mye å lære av Europa, tenker jeg. Og samtidig så må jo vi finne våre egne løsninger. Vi har jo, som det trenger jeg ut å fortelle til alle som hører på denne podcasten, tenker jeg. Men Norge har jo et spesielt energisystem. Vi har mye vannkraft. Vi har en veldig høy fornybar andel, som gjør at noen av de løsningene vi må velge, kanskje ikke støtter er de samme som de som velges her på kontinentet. Og det er jo typisk også en illustrasjon på noe av det som er hovedoppgaven her i, i Bryssel, at særlig på energiområdet ser vi innimellom at vi en litt særstilling som gjør at det regelverket som vedtas i Bryssel ikke støtt passer sånn helt supert, og da det viktig at vi på ballen tidlig og prøver å påvirke dette. Og det en særdeles viktig del av den jobben vi gjør her nede.
Har du noen eksempler på det, altså regelverk som ikke passer godt i Norge?
Ja, vi kan jo dra en historie fra noen år siden, altså, altså mer generelt da, når det gjelder å bruke strøm til oppvarming, for eksempel. Strøm til å varme opp tappevatten, den typen ting. Det gir god mening i Norge, der vi har, er vant til å ha. Vi har en høy fornybarandel, vi har mye fornybar produksjon. Hvis du i et land her på kontinentet, der kraftproduksjonen din kanskje basert i stor grad på køl, for eksempel, så det ikke gitt at den beste løsningen å varme varmtvattnet ditt på strøm. Da det kanskje bedre at du bruker gass direkte til å gjøre den type ting, og det hadde vi en sak på her for noen år siden som vi måtte håndtere for å sørge for at du ikke fikk regler som slo veldig skjevt hvis vi skulle innlemme dem helt uten tilpasninger i EVS.
Det forståelse her i Bryssel da for at det må være greit å ha noen panelovner og varmepumper gående i Norge?
Ja, det vil jeg faktisk si at det er. Og gjennomgående, det egentlig en generell oppfordring. Altså vi har, det å reise ned hit, ta del i den europeiske samtalen nærmest. Altså vi har mye å bringe til torks, vi har mange gode, vi har mye norsk ekspertise, og kanskje særlig på energiområdet, og da blir vi lyttet til. Og spesielt hvis vi på en måte kan bringe noe til torks som kan hjelpe EU med å løse den situasjonen og de utfordringene de selv står i.
I år det 30 år siden EØS-avtalen trådte i kraft, og Norge ble en del av EUs indre marked. Hvordan har energisamarbeidet vårt med Europa utviklet seg gjennom disse årene?
Nei, energisamarbeidet har utviklet seg betydelig, vil jeg si. Hvis vi går 30 år tilbake i tid og ser på hvor mye EU-regler var det da som fantes på energiområdet, det var ikke mye altså. Det var virkelig ikke mye. Og så har vi på en måte hatt en voldsom utvikling i energiregelverket i EU, så klart. Altså, du hadde jo du fikk et fornybardirektiv i 2001, du fikk et energitjenestedirektiv noen år senere, som etter hvert hadde vært et energieffektiviseringsdirektiv, og du fikk bygningsenergiregler, og du fikk så klart markedsregler, særlig knyttet til tredje energimarkedspakke, og videreutvikling av disse reglene senere. Så når vi ser hvilket regelverk som her i EU, og som vi også må forholde oss til fra norsk side, så har det endret seg enormt. Hvis vi tenker historikk her, og går tilbake et par ti år, så hadde vi jo en av dem, det er for å si det som det er, en av de store konfliktsakene mellom EU og Norge på energiområdet handler jo om denne GFU-saken, gassforhandlingsutvalget, og de endringene som vi ble nødt til å gjøre rundt dette. I etterkant av det så opprettet vi en energidialog på politisk nivå mellom EU og Norge for å sørge for å ha en god løpende dialog. Og den har vi jo holdt gående hele tiden senere, med i hvert fall nesten årlige møter på politisk nivå, møter på lågere nivå, en EU-Norge energikonferanse som vi stadig arrangerer oss imellom. Så dette har endret seg betydelig.
Hvilke av alle disse reguleringene og pakkene som har kommet opp gjennom årene har hatt størst konsekvenser for Norge?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, og det kommer igjen an på hvilket perspektiv han velger, men det er jo ingen tvil om at når det gjelder diskusjonen om EU-regelverk, så er det jo liten tvil om at det er tredje energimarkedspakke og tilknytninga til ACER som har fått størst oppmerksomhet i offentligheten, i hvert fall. Det må vi kunne si. Mm.
Og Norge brukte altså 10 år på å ta tredje energimarkedspakke inn i lovverket. Hvorfor tar disse prosessene så lang tid i Norge?
Ja, det er jo mange grunner til det, og så får jeg vel for ordens skyld presisere at det er jo ikke kun på norsk side at dette tar tid. Når det gjaldt tredje energimarkedspakke og dette med norsk tilknytning til ACER, så var jo det litt nybrottsarbeid og fra EU-sida. Nå pratet vi jo så vidt om EØS-avtalen og 30-årsjubileet, og EØS er jo virkelig bærebjelken i samarbeidet vårt med EU. Vi har litt lett for å ta det for gitt at den er der, men det skal vi ikke gjøre. Dette er utrolig viktig for Norge og for norsk næringsliv, og ikke minst for vår evne til å ta del i regelverksutviklingen i Brussel. Men en ting EØS-avtalen ikke gir oss, det er et svar på hvordan Norge skal ta del i byråsamarbeid i EU. For da EØS-avtalen ble skrevet, så var det vel knapt nok et eneste EU-byrå. Det har jo forandret seg veldig. Så det er en vesentlig årsak til at det tok lang tid, og fra EU-siden, vi hadde kommet ganske langt i å finne en løsning, så ser EU at ja, vi har også diskusjoner knyttet til hvordan Norge skal delta i EU-sine finansbyråer. Og så tenkte de seg litt om og fant ut at det er greit at vi prøver å legge oss på omtrent samme lista. Og da var det å gå tilbake og si, ok, da må vi tenke litt annerledes rundt dette, og så bruker vi litt mer tid. Men så er det en ting til jeg har lyst til å si om tredje energimarkedspakke, da. Og det er jo det at da den ble tatt inn i EØS-avtalen, så var det den største tilpasningsteksten EFTA-sekretariatet hadde vært borti på det tidspunktet. Og selv om det er litt blest rundt diskusjoner om dette markedsregelverket, så vil jeg jo faktisk mene at å se på tilpasningsteksten på tredje energimarkedspakke, der har vi fått på plass substansielle, viktige tilpasninger for Norge og norsk energisektor. Så det illustrerer egentlig hvordan vi kan bruke handlingsrommet i EØS. Ligg ute på nettet, på EU sine sider også, og det er ganske mange sider med tettskreven tekst i liten font med tilpasninger. Så dette er, og det tar litt tid, men det er viktig da.
Mm. Og ACER var jo en sak i seg selv, måtte en tur innom Høyesterett før vi kunne slå oss til ro hjemme. Men det trenger vi ikke å gå inn på nå, for EU har for lengst vedtatt den fjerde energimarkedspakken, også kjent som ren energipakken. Og hva er de viktigste endringene fra den forrige, og hva vil det bety for Norge?
Altså, EU kviler aldri når det gjelder regelverksutvikling. Det fortsetter stadig vekk. Og det er klart at når vi prater om etterfølgende regelverk, så er det jo da den ren energipakka vi prater om. Der har du markedsregler, der har du revidert ACER-forordning, som egentlig er en videreføring av det som ligger i tredje energimarkedspakke, for å si det litt enkelt. Der har vi også revidert fornybardirektiv, der har vi energieffektiviseringsdirektiv, der har vi bygningsenergidirektiv, og vi har en såkalt styringssystemforordning som handler om plan og rapportering. Så det er en stor pakke med ulik problematikk, ulike aspekter som vi jobber mye med nå om dagen.
Hva sier du til folk som bekymrer seg for at EU skal få for mye makt over norsk energipolitikk, utbygging av mellomlandskabler, norske strømpriser og hva det måtte være?
Nei, det er jo en helt legitim debatt å ha det, så klart. Og jeg tenker at alle land er opptatt av disse tingene. Det gjelder jo EU-landet også, som er opptatt av kontroll over sine energiressurser, ønsker å kunne styre sin egen energipolitikk. Og det er jo igjen avspeilet rett og slett i bestemmelser i EU-traktaten, som setter noen ganske klare grenser for hva kommisjonen kan gjøre, og som kan løftes opp til å bli politikk der beslutninger tas på EU-nivå. Så det tenker jeg en helt legitim diskusjon å ta.
Kan EU pålegge Norge å bygge nye kabler til andre land?
Nei.
Svaret enkelt.
Svaret enkelt.
Ja. EUs energikommissær Kadri Simson var nylig på besøk i Norge, og hun var tydelig irritert over at vi bruker så lang tid på å innlemme et nytt energilovverk fra EU. Hvordan merker dere denne utålmodigheten her ved delegasjonen i Brussel?
Da får jeg vel først si at jeg deltok opp på mye av dette opplegget vi hadde rundt energikommissæren da hun var i Norge. Jeg kan ikke si at jeg opplevde en tydelig irritert kommissær. Det gjorde jeg ikke, tvert imot.
Men det får stå for NRKs regning, det da. Jeg har bare lest dekningen der,
ja. Ja. Men at EU-siden er litt utålmodige når det gjelder innlemmelse av rettsakter, ikke minst på energiområdet, det merker vi. Og det er en kjensgjerning.
Simson sa til NRK at forsinkelsene kan gi noen konsekvenser. Hva tror du mener med det?
Nei, en åpenbar konsekvens er jo i hvert fall at vi har regelulikhet mellom EU og EFTA-landet når vi bruker veldig lang tid på å innlemme rettsakter i EØS-avtalen. Og det har jo åpenbart konsekvenser for bedrifter, næringsliv og andre som har stor nytte av at det er regellikhet i hele EØS-området. Og det er jo det som er hele formålet med EØS-avtalen, det er å sørge for akkurat det. Så det er en situasjon vi må ta på alvor.
Har EU noe ris bak speilet her? Kan de for eksempel si at nå tar vi energiområdet ut av EØS-avtalen?
Altså i EØS-avtalen så står det jo skrevet inn prosedyrer for hvordan man skal håndtere uenighet knyttet til avtalen. Så det er jo for så vidt bare å lese den teksten som er der, men jeg opplever jo ikke på noen som helst måte at vi er der. Vi samarbeider veldig godt med EU, og hvis vi sammenligner med andre land som heller ikke er med i unionen, så er jo den underliggende klare forutsetningen i vårt forhold at vi har en EØS-avtale, at det som er indre markedsrelevant regelverk, det skal vi innlemme, og det vet begge parter. Det er en ganske annen type situasjon enn den som for eksempel Schweiz står i, eller Storbritannia da, for den del.
Til sommeren er det valg til Europaparlamentet, og til høsten byttes EU-regjeringen ut, altså de ulike fagkommissærene. Er det noen politikkområder hvor man venter mer fundamentale endringer som følge av valget og det at du får på plass en ny kommisjon?
Det vi i hvert fall kan se for oss, hvis vi ser på signaler fra Ursula von der Leyen, si at den sittende kommisjonspresidenten får en ny mandatperiode, så har i hvert fall hun begynt å gi noen signaler om hvilke saker hun vil ha fokus på, og det er jo ikke så overraskende gitt den egentlig ganske alvorlige situasjonen vi står i Europa i dag, at det vil bli mer fokus på sikkerhet, på forsyningssikkerhet for energi siden, åpenbart. Og kanskje enda litt mer på økonomisk bærekraft, arbeidsplasser, at du får den type vridning. Så er det også en del aktører i Brussel som peker på at vi har vært gjennom en periode med ganske heftige endringer i lovverket i EU, ikke minst på energiområdet, og at det ikke hadde vært noen ulempe om den neste kommisjonen lot dette regelverket få virke litt, og rett og slett ha fokus på implementering, og det er jo et synspunkt det går an å ha sympati for, i den forstand at det er vedtatt ganske ambisiøse mål på fornybarsiden, ikke minst, men det skal jo bygges da, og det skal jo gjennomføre dette i praksis, og det er jo det virkelig store spørsmålet, om vi greier det, og om vi greier å nå de målene EU har satt seg så raskt som de ønsker.
Det blir spennende å følge med om det nå kommer en en litt roligere periode hvor man skal la politikken virke, og du reiser uansett hjem til sommeren om å følge med på fortsettelsen hjemmefra.
Det stemmer. Da blir det tilbake til departementet.
Ja. Du, helt til slutt så har vi et obligatorisk spørsmål. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
Ja, stemmer. Det spørsmålet sendte du meg på forhånd, og jeg stilte sønnen min det samme spørsmålet. Er det jeg skal svare på dette her? Du må jo svare elbilen vår. Og så sier jeg at ja, nei, men jeg har fått beskjed om at elbil har ikke lov å svare. Så da må jeg gå et skritt videre, og jeg skal ikke bare omtale en generell elektronisk duppedings. Jeg skal omtale en helt konkret en. Den står montert, i hvert fall jordene, tipper den gjør det fremdeles, en elbillader på Kiwi på Kløfta. Og hvorfor akkurat den? Jo, fordi at vi har kjørt elbil i ganske mange år, siden 2012. Dette var en Nissan Leaf med et litt lite batteri, og kjørte den om vinteren, så brukte den litt mye strøm for å varme kupéen. Og som du hører av dialekta, så har jeg slekt oppe på Toten og kjører fra Mjøstrakten til Oslo. Det lot seg ikke gjøre uten lading. Vi hadde kommet oss med sånn relativt komfortabel margin til den hurtigladeren som McDonald's hadde sett opp på Jessheim eller på Gardermoen. Det er jo ikke tilfeldig at det er McDonald's og Kiwi som begynte å rulle ut dette, så klart, så vi stoppet jo stadig vekk der. Men den virket jo ikke. Så hva gjør vi da? Da var det å skru av all varme i bilen, kjøre sakte, sakte, sakte i relativt mange minusgrader til Kiwi på Kløfta. Og da det viste seg at den laderen virket, dette er mange år siden nå, men du verden, den elektroniske duppedingsen var jeg veldig glad for at var det akkurat da.
Så varme minner fra Kløfta, altså.
Varme minner fra Kløfta. Ja. Eller egentlig ganske kalde, men... Ja.
Men du, lading i Belgia og nabolandene, hvordan funker det?
Helt strålende.
Ja.
Og kunne kjøre elbil på europeiske motorveier, det har vært en sann glede. Det er ikke komplisert å kjøre strøm i Europa, og hvis du er så heldig å få bo i Brussel en periode, kan du sette deg i bilen din, lade et par ganger i løpet av dagen, kjøre til Frankrike, til Strasbourg gjennom Schweiz, og så ender du opp i Milano eller Firenze en sånn 8 timer etterpå. Det er fantastisk.
Da tar vi med det som ferietips til alle lyttere. Tusen takk for at du stilte opp i Fornybaren, Ragnar Semundset.
Takk for at du fikk komme.
Ja, det er jo ganske imponerende hva EU har fått til altså, i løpet av disse årene her, og hvor kjapt de har klart å snu seg. Altså det som har mange opplever som en sånn ekstremt byråkratisk organisasjon, når det er krise, så får de altså bare ting til å skje i et sånt helt spinnvilt tempo.
Ja, de snudde seg fort. Det skal de ha. Og tenk da, EU hadde omtrent halvparten av energien fikk de fra russisk gass.
Ja.
Og nå er de uavhengig av den.
Ja. Så da er det Norge ja, som leverer, mens det bygges mottaksanlegg for flytende naturgass og masse mer fornybar energi da, i den store omstillingen.
Ja.
Så er det vi her hjemme da, som somler litt med nye direktiver og sånne ting som irriterer dem litt, men vi skal nok få det på plass.
Ja, nå puster vi med magen. Ja. Kanskje vi våkner opp til havvind i morgen?
Det må vi tro. Det er ikke kommet inn noen nyheter mens vi har sittet her, men det kan godt være at det er på plass når denne episoden går på lufta tirsdag morgen.
Det kan godt hende. Og da gjenstår det bare å ønske alle en fin uke med havvind og solskinn.
Ha det!